Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Aşgabadyň döwlet dukanlaryny yumurtganyň nowatyny polisiýa gözegçilik edýär. Nowaty suraty düşürmek gadagyn. Türkmenistanyň döwleti değişli dukanlaryny dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny Aşgabatda dukanlaryň öňünde döreýän nowatlary polisiýa işgärleri gözegçilik edýär. Şeýle nowatlaryň biri barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 30-njy oktýabrda verdi. Şu günde onun devlet dükkanından yumurtka satın aldı. Onun nöbet var. Polisiye işgärleri tertip düzgünü gözegçilik edýär. Polisiye esasan nöbete garaşýan adamların suratı düşürülmezligi üçin adamları ýazarlaýar. Ýöne adamların ýadyna surat almak düşenok. Adamların bar gaýgysy olar yumurtka ýetermikä, ýetmemikä diýip aladalanýarlar. Yumurtganyň 11 sanysy 5 manatdan satylýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berýär. Olady harid üçinçiligi bilen bagly Aşgabadyň iri bazarlarından Teke Bazar'da kıyağdayları ürünlü. Onun mağlumatlarına göre Teke Bazar'da alıcılara esasan yerli tavuk etleri satılıp başlandı. Yöne haberçi bu önümlerde önümün öndürülen senesinin ve onun yaramlılık mühletinin yazılmanlığını aydiyar. Oktyabrın ortalarını Azatlık Radyosu'nun aşgabatlı haberçisi payitahtın devleti değişli azı karit dükkanlarını tavuk budunun her ele çekli meçberde satılayanlığını haber veripti. Haberçinin sonku mağlumatlarına göre aşgabatın Teke Bazar'ına kevir gök ve miwe önümlörünün bahaları hem gımmatladı. Portakal ve mandarin gımmatladı. Ozal onun 1 kilogramı 15 manatdı, häzir 40 manata çıktı deyip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny döwleti değişli dukanlarda halkyň gündelik sarp edýän iýmit önümlörüniň görnütýän gytçylygy ýüze çykyp gelýär. Ýurt resmiýleri azyk harit ýetmezçiligi barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Aşgabatda azyk haritleri satylýan dukanyň öňünde döreýän nowata polisiýa işgärleriniň gödäwçilik edýänligi baradaky maglumat ýurdun beýlik regionyna onlaryna da günnelik zerur bolan iýmit önümlörüniň döwlet dukanlaryna barha gytylýan wagtyna gawat gelýär. Yerli habarçylaryň maglumatlaryna görä soňky bir aýdan gowrak wagt bäri Mar welaýatynyň araslanmadyk paýta ýağynyň gytçylygy döredi. Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy we Balkanawaz şäherlerinde yerleşýän döwlet dukanlaryna 13-nçiligi bilen bagly meseleler ýüze çykdy. Ýurtda barha ýetileşip dowam edýän azyk harit gymmatçylygy döwlet başstonynyň içerki sarp edijilerden artýan yerli azyk önümlörünü daşary yurtlara eksport etmek varada sövda resmilerine veren tavsırının izyanına gavat geliyar. 18-nji oktýabrda sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň azyk haritlaryň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary yurtlara satmak boýunça değişli resmilere tapşyryk berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Mar welaýatynyň owullarynyň birindäki döwlet dukanynda 6 aýa goloy wagtyň ilkinji gezek arasalanmadyk paýta ýağı satyldy. Dukanyň öňünde onlar çadamdan ibaret uly nowat emele geldi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, ösümlik ýağynyň satuwy diňe bir gün 29-njy oktýabrda dowam etdi. Ýöne ondan nowaty duran adamlaryň ählisi satyn alyp bilmedi. Owa dukanyna 6 aý arakatmeden soň ilkinji gezek paýta ýağı geldi. Ýöne adam başyna 5 litrden artyk satylmady. Onun bahası 15 manat olup adamlar yağın yanı bilen 0,13 litr bankada su hem satın almağa mecbur oldu. Bu suun bahası 5 manat olup adamlar cemi 20 manat tölödüler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde söhbetdeş olan çeşme aytdı. Adatlık radyosunda gurrun edilen ovanın adı barada doğru maglumatın bardığına karamadan hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğü aydınlaştırmayar. Çeşme devlet dükkanının önündeki novatlar barada video yazığı hem iyi verdi. Adatlık radyosunun redaksiyasına gelip koşan videoda novatı duran ova yaşayıcılarının arasında dürlü yaştaki ayarların şolsanda kartaşan denanların ortaçı 6-14 yaş aralığındaki çağların onlarçasını ve oların öz yanı bilen 5 litrlik boş plastik kabı alıp barandığını görse bolyar. Çeşmenin sözlerine göre yağın satılacaktığını eşiden ova yaşayıcıları dandan novatı durup başladı. Adamlar öz novatının yetmeğine ağzından 5-6 saat karışmalı oldu. Bu olsa novatı duran adamların arasında dava cencelin döremeğine kabirinin huşunu yitirip çaşmağına sebep oldu. Novatı duran ayarların biri çaşanda onun yüzüne su sepip açtılar. Bundan başka kabir adamlar novatın üstüne uruştular. Sebebi dükkana 10 adamdan salıp yağ sattılar. Dükkana girip bilen adamlar yağ satın alıp bildiler. Yağ giyişliğe çenli satılsa da onu novattaki adamların ehlisi satın alıp bilmedi deyip çeşme belledi. Aydılmağına göre yağın haçan tazeden satılacaktığı barada maglumat yok. Yerli resmiler ne onun haçan kaytadan satılacaktığı ne de satuva çıkarılmadığının sebepleri barada zadaydiyarlar. Çeşmenin sözlerine göre sonki 6 ayın devamında ova yaşayıcıları arasalanmadık paltı yağını satın alma için Marı şehrindeki ya da etraf merkezlerindeki devlet dükkanlarına katınap ilatın sarp ediyen esası azık önümlerinin birini satın alması inançtılar. Sonki aylarda Marı'nın beylik yerlerinde de yağ taptırmayar. Şunun için yaşayıcıların kaviri 5 litre 50 manattan bahalanyan aleyna adlı yağdan peydalanyarlar. Yönü hocalıkların köpüsünün muğa maddi gücü yetmeyer deyip çeşme belledi. Sonki 2 yıldan gavrak vaat veri Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında un, şeker, ösümlük yağı, yumurtu, tavuk, buğdayalı azı karitlerinin yetmezçiliği devam ediyor. Bu karitlerin gıçlığı sonki 6 ay çemesi vaatın devamında hassa güçlendi. 23. Oktyabr'da Azatlık Radyosu'nun mardak havarçıları velayetin devlet dükkanlarında sonki aylarda gıt azı karitlerine örülen unun, yumurtanın ve ahal yağının çeksiz möçördü hem de novası satılıp başlanandığını haber verdiler. Yönü aradan 2 gün geçip geçmeyenke bu karitlerin satuğu kaytadan çeklendirildi. Halkara ve yerli sinçilerin ençemesi Türkmenistan'ın öz kararsızlığına ev olanı veri en ağır iktisadi kıyınçılıklarının birini baştan geçirendiğini aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve yurdun köpçülüklüğün haber verişleri işteleri bu maglumatları şeylede adık yetmezçiliğini ve novatları ne tasdiklap ne de inkar edip çıkış ediyarlar. Bu haberlerin fonunda 18. Oktyabr'da sanlı video aralıkla şarkalı geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov Türkmenistan'da adık karitlerin yurt rahatlarından artyan bölüğünü daşarı yurtlara satmak boyunca değişli resmilere tavşırık verdi.
Türkmenistan'da pitikli Şolsanda Azatlık Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelümüzde men gözel Hudaiberdiyeva ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın daşına giren rayatlar Türkmen manadında naht pul alıp gitmekte çeklendirmelere size var olyarlar. Bu arada Azatlık'ın haberçileri ve çeşmeleri haber veriyarlar. Aşgabat'ın aeroportunda dine bir dolar dalınıp parlayan pullar var arada soğraman eğitim Türkmen manadını hem soğrayarlar. Bir student tanışımın yanında 800 manat vardı ol aeroportun dükkanında satın alacak zadının bardığını aydıp ınandıran son pulunu geçirdiler. Ema Beylekin'in 1000 manadını geçirmediler deyip Azatlık'ın Aşgabat'taki haberçi saydılar. Onun sözlerine göre bu çeklendirme Türkmenistan'ın rayatlarının yurdun daşına manada kedip son 10 dolara övürmeğine değişli yağdaylarının köpölmeği bilen bağlı. Yarım yıla olay vakti veri Türkiye manadı köpek ediyarlar ve ol yerde dolara övürüyarlar. Ama edil hedir 100 ve 50 manat müşverindeki pulların alınıp gidilmeği has yayvanlandı. Yönü adatı adamlar cikmecik barlan yarka ulu olmadık çimadanda adamların bir ilinde içi pullu kuşaklı denanların barlık edilmezdi. ýerden geçirilýän ýagdaýlaryna duş gelse bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglanyp Aşgabatyň halkara aeroportynyň resmiýetlerinden kommentary alyp bilmedi. Üstesine aeroportyň we türkmen howa ýollarynyň resmi web saýtlarynda Türkmenistanyň daşyna çykarmagy ruhsat berilen nakt pulyň öçürine degişli düzgünler görkezilmändir. Bu maglumaty türkmen howa ýollarynyň Moskwadaky idarasynda hem azatlyga anyk bir zada edip bilmediler. Mundan öň Türkmenistandaky habarçylarymyz ýurdun daşyna nakt görnüşde çykarmagy ruhsat berilen daşar ýurt valyutasynyň 10 000 amerikan dollarından artyk bolmaly däldigini habar beripdi. Soňra 2018-nji ýylyň tomusunda bu möçberiň 3 000 dollara çenli çäklendirilendigi mälim bolupdy. Emma türkmen manadynyň ýurdun daşyna çykarylmagyna degişli çäklendirmeleri resmi çeşmelerden tapyp bolmady. Şol bir wagtyň özünde de azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä türkmen manatlarynyň ýurdun daşyna köpçülükleýin çykarylmagy ýurtda nakt valyuta çalışygynyň gadagançylygy şeýlede türkmen banklarynyň ýylata valyuta çalışygy üçin berýän mümkinçiliklerini çäklendirilmegi bilen bagly. 2016-njy ýylda daşar ýurt valyutasynyň nakt çalışygyny resmi taýdan dogry gadagan eden Türkmenistan öz raýatlarynyň belli bir bölegine nakt bolmalyk görnüşde puly amerikan dollaryna çalışmagyna ruhsat berýär. Bu pulyň möçberi de soňky 3 ýylyň dowamında çürtkedik adaldyldy. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä bu ýagdaýda ýylata türkmen manadyny daşar ýurtlara çykaryp şol ýerde öwürmek hat amatly düşýär. Häzirki pursatda Türkiýede 1 amerikan dollaryna 17 manat alýarlar. Türkmenistanda bolsa amerikan dollary 50'den 18 we 18.5 manada satylýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Üstesine Türkmenistanda nakt pul gutçylygy bar diýip habarçymyz bellýär. Mundan öň Azatlyk radiosyna türkmen manadynyň Orsiýada we Özbegistanda hem köp alınıp barlanlygy barada maglumatlar gowşupdy. Şol bir wagtda habarçylarymyz ýurdun daşynda köplenç soňky 2 ýylda çykarylan täze pulyň kabul edilýändigini bellýärler. Meselem Türkiýede dollara diňe Aziýadadan soň çykarylan pullary çalşýarlar. Pulyň ýüzünde keseleýin çekilen kümüş söw çyzygy atyň kelleti we Türkmenistan Aşgabat 2017 diýilen ýazgy bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Habarçymyz Türkmenistanda ozal kıyılarda çıkarılan pulların hem diyen derecede ulanılışta olmağına karamazdan yurdun içinde teyze pullara olan talabın sonku vaxta artmağının hem göze iyilenliğini belliyer. Şonuň üçin banklarda resmi bolmalyk bir görnüşde köne pullary täze pula çalışyp başladylar. Meselem, köne görnüşli 2000 manada 1800 manadyny täze görnüşde berýärler, 10% tutup alýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Bu şeýle resmi bolmadyk bir hyzmatyň döremeginiň türkmen manadynyň ýurdun daşynda dollara öwrülmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen ara baglanşygynyň bardygyny aýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý boýunça Türkmenistanyň daşary ykdysady bankyndan resmi maglumat alyp bilmedi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda temäkiniň beýkanun ösdürilip ýetişdirilmegi täzeden janlanýar. Lewap welaýatynyň Halaç we Kerke traplaryna adamlar uzak wagtlardan bäri temäki ösdürip ýetişdirýärler. Temäkiden nas we mahorka öndürilýär. Owa ýaşaýjylar üçin bu düşünçli iş hasaplanýardy. Awalyan regionlarda temäkiniň beýkanun sowdasy täzeden janlanyp başlady. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 29-njy oktýabrda habar berdi. Neşirin Lewap welaýatynyň habarçylarynyň habar bermegine görä uçastyk polisiýalary aýda bir gezek Daýhan birleşikleriň bir wekili bilen öz gödäwçilik edýän obalaryny bir kanun temäki ösdürip ýetişdirýän adamlary anyklama üçin hojalyklara aýlanýarlar. Türkmenistanda 2008-nji ýylda nasyň öýündürilmegi, satylmagy, ulanylmagy we yerlenmegi prezidentiň karary bilen gadagan edildi. Bu gadagançylyk belli bir wagt güýjüni saklady. Häzirki wagtda bu bir kanun sowda täzeden janlanýar. Muňa diňe başga girdijisi bolmadyk owa ýaşaýjylary däleýsem, prezidentiň kararyny ýerine ýetirmek bilen borçlanýan kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hem gyzyklanma bildirýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Polisiýanyň işgärlerini atyzlary barlanmaly däl, owullaryň sany bar. Havarda aýdylmagyna görä bu sanawy polisiýanyň işgärine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň etrap bölüminiň başlygy berýär. Egerde uçastyk polisiýalary tarhanlyk sanawyna girdirmedik ýaşaýjylaryň atyzyndan temmek tapsa, polisiýa işgäri kanun bozujan mahkamanyň etrap bölümine barmagy we ulaşmagy 50,000 we 100,000 manat aralygynda para bermegi teklip edýär. Şondan soňra onuň ady tarhanlaryň sanawyna girdilýär. Önüm öndürjüniň gazanýan girdijisi muňa degýän çemeli ýöne adamlar girdijilerin anyk mösbörünü girdiýärler. Köp adam barlawçylar bilen öňünden alalaşmagy saýlap alýar diýip neşir ýazýar. Biziň 25 sotuk uçastyk ýerimiz bar. Mahkamanyň başlygy atyzyň töwereginde mekkeje öňe ekmegi duýdurýar. Soň içini näme isleseň şonu eki bermeli. Soňra adamyň satlyk hasyldan başlygy tölemeli pulunyň mukdary kesgitlenilýär. Munyň öwüzüne oňa el degirmesizlik kepilligi berilýär diýip Kerke trawynyň başdaky obosynyň temme köstürip ýetişdirýän bir ýaşaýjysy Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistany çilimin gıt tarihde öwrülmegi hemde onuň bahasynyň gymmatlamagy bilen ila tarasyna nas we temmeki uly isleg bildirilýän harita öwrüldi. Türkmenistany 2016-njy ýylyň martyna temmeki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sewdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Bu karara layıklıkta Karamağınnaki yedari görünüşlü tarapların üstü bilen Çilimin Lomoy ve Böylük Satu Sevdasını amala aşırmağı, dine Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadi Arıgatnaşıklar Ministerliğine ıhtiyar verildi. Finçlara göre bu kararı bilen Çilimin Sevdası doğulu devlet monopolyosuna geçirildi. Kararın kabul edilmeğinin izyanı 2016 yılda devlet dükkanlarına 3 manattan satılan çilimler, azatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre 2018 yılda 30 manat içinli 10 esi gımmatladı. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına çilimin satuğu vautal vautal çeklendirildi. Azatlık radyosunun yurt içindeki havarçılarının sonku mağlumatlarına göre, Oktyabrın ortalarına orta hili çilimin bir kutusunun bahası Levap velayetinde hususi sevdada 150 manada, Balkan velayetinde 200 manada çenli çıktı. Devlet dükkanlarına çilim taptırmayar. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının mağlumatlarına göre Türkmenistan'a her 12 adamdan bir adam çilim çekiyar. Bu ilatın 8%'ine dengeliyar. Sinçler bu sanların hakikati gavat gelmeyenliğine aydiyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelüğümizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Amerikan Kongresindäki demokratlar aktamyň häzir kresmis tarapyndan prezidentiň impeachment derginiň çägine berilen görkezmäniň öýlerini Respublikan kanun çykarjylary prezident Donald Trump we onuň gollagçylary saýadyň aýdandatlarynyň ähmiýetini peýdeldipdirmeýä däldiýen soraw goýunça wakanyň esas faktlary barada olarky işdenlerini tasdiklandygyny aýdýarlar. Goşun podpolkownygy hemde Milli Howpsuzlyk Kengeşinde Ýewropa meselelerini heredýän Aleksandr Windman 29 oktýabrda ýapyk gapylaryň arkasynda wekiller öýüniň Trumpyň hereketleri impeachment ederlik jenayet bolup bilýärmi ýa-da däldiýen meseleni çözmek üçin geçirýän mejlisine harwly wagtda geldi. Windman 25-nji ýylda Trump bilen Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýin arasynda bolan telefon gurrugy mahalynda Trumpyň Kiýewden prezidentlige umydygär Joe Biden we onuň energiýa kampaniýasyna iltigli bolan ogly Hunter derňemek teklibini etmek boýunça görkezme beren ýeketek resmi bolup durýar. Men bu çagyrşdan arada galdym diýip Windman öz taýýarlan belliklerini aýtdy. Men daşary ýurt hökümetinden Abasa raýatyny derňemegi talap etmek düzgüli zatda elip pikir edýärin we munyň Amerikan hökümetiniň Ukraina gollugyny ýetirmegi mümkin täsirlerinden alada galdym diýip ol sözüni dowam etdirdi. Sowet Ukrainasynda doğulan Windman 1979-njy ýylda 3 ýaşyndaka Birleşen Ştatlara gelýär, 20 ýyl bäri harby ofiser bolup gullyk edýär. Ol 2008-njy ýyldan bäri Ýewrazia sewitleri boýunça ýörütüleşip Moskwa, Kiýew bilen bagly wezipeleri berja edýär. Ol 2018-njy ýylyň iýulunda Milli Howpsuzlyk Kengeşinde gullyk etmek üçin Trumpyň aktamyna geldi. Demokrat kanun çıkarcıların sözlerine göre Whitman'ın görkezmesi başlangıç duydurucuyunun Trump'a karşı eden şikayetlerini aydanlarını tasdiklen beylekse hayatların tasdiklamalarının üstünü yetirdiği vekiller öyünün impeachmentlerine varadaki ses verişliğinin tez detaylarıyla üpçün etti. Bu bolanda bularyň hiç birinden hiç bir täze bir söz başy çykjagy meňzemeýär diýip wekil Tom Malinowski, demokrat New Jersey AP habar gurluguna aýtdy. Her bir şaýat öz nukdaý nazarynyň biziň eşiten zatlarymyzy wakanyň esasy hakytlaryny tasdiq etdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Her bir adam muny has ýokary karar esasynda aýtdy diýip wekil Dan Heck, demokrat Washington mejlisiniň ara kesmesinde aýtdy. Respublikaçı Trump şol günün özünü Twitter'de derinow kezaplı kökmünü yazgaryan beyanat galdyrdy we Windman'ı hiç wagt Trumpçı bolmadyk diýip atlanyrdy. Saylaw ýazgylaryna görä Windman öň demokrat diýilip hasaplanypdyr. Prezidentin yaranlarının kaviri Windman'ın görkezmesinin ähmiýetini kiçeltdi ýa-da onun Birleşen Ştatlara agrarlylygyny soraq astynaldy. Windman'ın vatançılığına şühe öldürüldü. AP tarafından sitirlenen ulu administrasi resmilerinin kaviri Milli Kovupsuzluk Resmiyetinin prezidentle Ukrayna üstünlüğü siyasi oluşmalılığının bolunluğuna aitti. Vekil Sean Duffy, Respublikaçı, Windman'ın Ukrayna katnaşığı onun bir tarafı bağırlığını anladiyar ve bu onun fikrini yoyup bilerdiydi. 20-nji ýyllaryndaky telefon söhbetdeşligi wagtynda Trump Ukraina harby kömek üçin berilmeli 400 milyon dollara bolan kirişdäni berdirmän saklap otyrdy. Windman Ukrainanyň gorag oýunçy ören alady edipdir diýip Duffy CNN bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Men onun Amerikan siyasaty wagtynda eden aladasyny bilmeýärin. Emma onun esasy missiýasy Ukrainanyň şol ýaraglary alanyny göz ýetirmek. Men muňa düşünýärin. Bizim hemmemizin öz gelen ata vatanımız bilen bağlanışımız bar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Beylik Respublikaçılar Windman'ın tarafını tuttular. Vekil Liz Cheney, Respublikaçı, onun vatançılığını tankıytlamak utanç deydi. Orsiyetteki odalki ilçi Michael McFaul, Moskva'da Windman ile bilinçlen diplomat ve diplomaların esasızlığını öne sürdü.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk gündü Gurganistanyň Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Gunduz şäherine de jeňçiler wehim salýar. Düýn agşam welaýatyň Xanabad atly etrabyna jeňçiler hüjüm etdi. Şonda awgan güýçlerinden ençemesiniň halak bolandygyny resmiýetler boýnalýar. Gunduz şäheriniň daşdygynda de jeňçileriň hereket edýändigini Gunduz welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Abdurreşit Beşir aýtdy. Şäheriň içine de jeňçileriň agşam tarapdan girýändigini Beşir belledi.
Muhalifin de humayişe Qonduz huzur doran, foliyat doran, ama bu yol hem barraman vücud doran.
Uganistan'da bariyan uruşlarda asuda ilatı hem ziyan yetiyanlığını insan hukuklarını koruyucu kurumalar haber veriyar. Şül parahat ilatın ölümünün 40% artandığını insan hukuklarını koruyucu kurumalar malum ediyar. Qonduz'un Xanabad atlı etrafında olan uruşta hem parahat ilata zeferi yetenliğini Qonduz velayatının velayat genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi bildirdi. Uruşta tarapların hem yitki çekenliğini deputat xabar verdi.
Talafat var, talablardan hem, devletten hem var, mülki hem talafat var. Onun sen feseyit var. Mayda olan ayağı erkeksin yani.
Deputadın aydışıça Qonduz şehrinde de hopsuzluk şartları yaramazdır. Grupla adamlar uğurlanıyor. Göre gündüzün günü şehrin içinde adamlar öldürülüyor.
Qonduz'un şehrin içinde günde medim at kütüyorlar, eskerlere at kütüyorlar. Bana iktidar bir kanca yaşıyorlardı şehrin içinden iktidar silerek gitti. Halkam biçare neymişsin, niye çeyren bilen yok. Halk yoğunlam yok adam biçarem edin. Neyi de basa, bu ne sabalıyor diyor. Avarlarım, onlarım komik bulan yok o.
Qonduzda Türkmenler hem koçun molp yaşayarlar. Türkmen ovalarında hem cengçiler yerleşiptirler. Cengçilerin Türkmenleri kıynamalara duçar ediyanlığını deputat Muhammed Yusuf Eyyubi aydiyar. Türkmenlerin yaşayan etraplarının hemmesinin talibalların iyiçiline geçendiğini deputat malum ediyor.
Hava talimeler Pırkola'dan pul amalıyor. Bu şey zekat amalıyor. Her bir mescitten bir nefer esker amalıyor.
Kunduz velayetinin 9 etrafı var. 3 etrafı önlenem cengçilerin iyiçiliğindedir. Kalan etraflarının ovalarının cengçilerin kontrolüne geçendiğini deputat aittı. Kunduz velayetinin teritoriyasının 80%'ın köprüğüne cengçilerin iyiçiliğe diyandığını deputat gurrun verdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.